Вітаю, шановне товариство. У нас все починалося з журналу «Перехід 4», який ми почали видавати ще в 1999 році. Тобто, бачите, вже 12-й рік пішов. Оце вийшов 13-й номер журналу «Перехід 4». Він найкращий з усіх. Дуже довго готувався, 2 роки ми готували цей випуск. І ми в ньому сконцентрували ті матеріали, які потрібні Україні зараз для того, щоб Добрий день. Для того, щоб розуміти, в якій ситуації ми знаходимося, в якому напрямку треба рухатися. Багато цікавих матеріалів, які стосуються і історії України, і світогляду. І до цього журналу ще є аудіодиск, який ми зробили разом з гуртом «Кому вниз». Ось бачите, такий диск ще є. Тут записали 12 пісень гурту «Кому вниз», які розділені фрагментами з поетичного перекладу «Бхагавад-гіти», переклад санскриту на українську мову. Така вийшла дуже цікава композиція, хто може чув, може сказати. От людина, яка послухає кілька разів цю композицію, вона стає сильнішою, якоюсь веселішою, їй вже нічого не страшно. Я приїхав на запрошення Луцької сотні 3-го гетьманату. Тобто зараз в Україні відбувається організація українців в традиційній формі самоорганізації. Це сотні, які потім об'єднаються в полки. То це я приїхав на запрошення Луцької сотні. Вона ще поки що невелика, але вона має великий потенціал. Тому, що місто таке славне, то має бути славна сотня. Так от я закінчу щодо літератури. Журнал «Перехід 4». Потім, коли виявилося, що інформації дуже багато в нас з'являється, і ми ж не встигаємо кожен місяць видавати журнал. І тоді вирішили зробити інтернет-додаток до цього журналу, який називається «Народний оглядач». Багато хто також знає, що у нас є такий сайт, який називається «Народний оглядач» sd.org.ua. І там постійно, кожен день з'являється нова інформація, статті також різного спрямування, і історичні, і світоглядні, які показують практичну ситуацію, що відбувається, і присвячені, зокрема, темі перетворення України, перетворення світу. Що практично робити? Тобто там є і дуже такі абсолютно практичні поради. Ну і розповідається про інших людей, які також працюють в цьому русі, спрямовано на перетворення України. Потім, значить, дивіться, спочатку у нас був журнал, потім до нього ми зробили електронний додаток, а потім виявилося, що для того, щоб просувати інформацію про сайт, і не всі ж люди мають доступ до інтернету, а дехто може і має, і йому цікавіше читати з паперу, то ми до цього нашого сайту почали ще робити паперовий додаток. Тобто ми почали з паперових варіантів, потім перейшли на електронні, а потім знову ж таки перейшли от в такому форматі. Десь приблизно раз на 2-3 місяці видається такий паперовий додаток до нашого вже сайту, до «Народного оглядача». Тут ми відбираємо найцікавіші, найактуальніші статті, їх там доредаговуємо, і от вони виходять. Бачите, вже вийшов 6-й номер «Народного оглядача». Далі що відбувається. У 2004 році в мене вийшла книжка, яка називається «Арійський стандарт». Багато хто про неї знає. Ми її видали з видавництвом АСК. Дуже цікаво відбулося. Сама назва ударна «Арійський стандарт». Люди зразу не підготовлені, здригаються від цього, що це таке може означати. Книжка дуже гарно поширюється, при цьому, що цікаво, що вона спеціально не рекламується. Це той випадок, коли сильні ідеї самі собі пробивають дорогу. Скільки вже її видавали, я вже і не знаю. Це видавництво АСК, вже тут, я дивлюся, написано 2004-2006, по-моєму, вона весь час додруковується там поступово, і десь вона йде. Зараз я готую наступний випуск «Арійського стандарту», тому що з'явилося багато нової інформації, фактологічної інформації, інформації археологічної, і деякі ідеї, які тут викладені в такому, до яких я дійшов логічно чи інтуїтивно, то вони мають зараз фактичне підтвердження. І тому наступне видання, от, можливо, буде товстіше вдвічі, буде краще оформлено, тому що, бачите, тут робили такий дешевий варіант на газетному папері. Головне, щоб ця книжка була дешева, щоб донести до людей інформацію. Зараз можна робити вже в кращому такому варіанті, щоб було приємно комусь навіть подарувати і в себе тримати. А в 2006 році або в 7514 році за традиційним арійським календарем, українським календарем, який в Україні існував, до речі, до 1720 року. Всі козацькі хроніки вони датувалися саме за цим календарем. Зараз 7518 рік. Оце от наша історія. Хоча вона існувала і давніше, але от календар ведеться від моменту так званого сотворення світу. І ми про це ще поговоримо, про кінець світу. От сьогодні у нас розмова була, що ж таке кінець світу, і коли він нарешті настане. І що зробити, щоб він скоріше настав. Чим цікава ця книжка, хто ще не знає? Маючи нові дані історичні, археологічні, і використовуючи сучасні комп'ютерні технології, коли можна швидко обробляти інформацію, робити пошук, вдалося очистити Євангеліє від вставок. Тобто виявляється, що в Євангелії зроблені вставки. В принципі, ця інформація, вона не є новою. Якщо брати серйозні книжки, як православні, так і католицькі, там розповідається про те, що в Євангелії є вставки. Про це от відверто говориться, і відверто говориться, що є такі цілі куски, які були зроблені пізніше. Ну, мене це зацікавило, і коли я почав детальніше це досліджувати, виявилося, що вставок набагато більше, ніж нам здавалося. В кінці, коли я підвів статистику, то виявилося, що вставок рівно 50%. Ну, воно так дуже цікаво, чому ж саме 50%, чому не 40, не 60? І тоді стало зрозуміло, що це було таке концептуальне рішення. Річ в тому, що коли християнство почало поширюватися, то цей рух зупинити неможливо було. А якщо рух не можна зупинити, то його треба очолити. І що було зроблено? Треба було якось рух заблокувати. Ну, як можна заблокувати? Можна казати, що це все неправда. Але знаєте, в інформаційній сфері зброя існує тільки в атакуючому варіанті. Якщо ти навіть когось заперечуєш, то насправді ти рекламуєш ці ідеї. Тому я розуміла, що ні, заперечувати не можна. Ну що можна робити? Брати, можна було взяти ці тексти Євангелія і звідти виривати або видаляти найважливіші місця. Але цей варіант також він не спрацьовує, тому що якщо ти до когось прийдеш з таким обрізаним Євангелієм, а хтось має повноцінний варіант, то він на тебе подивиться, скаже: слухай, чоловіче, у тебе там щось не вистачає, от в мене є повний варіант, і твій варіант недосконалий. І тому пішли єдино можливим шляхом для того, щоб заблокувати цю інформацію. Що зробили? В Євангелії додали нові тексти, додали вставки, які повинні були заблокувати існуючі головні ідеї цієї доброї новини. Тоді відбувається яка ситуація? До людини, яка має первинний текст доброї новини, приходить людина і каже: слухай, от у нас є краще видання, бачиш, воно краще видане на кращому папері, чи там на пергаментах написано. Він каже: о, у мене також є. Так, в тебе також є, але в нас, дивися, вдвічі більше. Тобто в тебе не вистачає інформації. А він каже: ну давайте звіримо, а чи дійсно правдивий. Перевіряють, є такі речення, і в мене є таке. Бачиш, у нас все те саме, але в нас вдвічі більше. Тобто, саме такий підхід, він дав можливість ворогам сфальсифікувати Євангеліє, а нам дав можливість його очистити, тому що самі первинні тексти, вони не правилися. Бо це було небезпечно, це зразу викривало фальсифікатора. Але додавалися нові тексти. І зараз, оскільки я з'явилася можливість проаналізувати цей весь загальний текст, то виявилося, що 50% цього тексту, то, що зараз вважається канонічним, є вставки. Чому 50? Тому що було поставлено завдання тим, хто мав займатися от заблокуванням цієї доброї новини, що повинно бути саме 50%. Логіка була така, що якщо менше, ніж 50%, то система буде далі працювати. Якщо дати більше, ніж 50%, народ не повірить. Ну і тому вирішили, що для того, щоб зупинити силу, її можна зупинити такою самою силою. 50 на 50. Причому ця спецоперація була зроблена ще до 70-го року нової ери, до руйнування Єрусалиму. Тобто це був один цілеспрямований, ну, одна цілеспрямована, спланована, чітко і нормально профінансована дія. Ну от, бачите, зараз настав час, що ці всі речі відкрилися, і це дуже добре. Для нас це момент дуже такий підбадьорюючий, тому що будь-яке послання, воно призначено тому, хто здатний його прочитати. Оскільки ми зараз здатні прочитати добру новину, значить вона призначена саме нам. Ну, коли ви будь-який лист пишете комусь, то ви ж розраховуєте, що хтось його прочитає. Якщо ми зараз це прочитали, значить воно нам саме зараз потрібно. Чому добра новина потрібна саме зараз? Тому що зараз людство все, в першу чергу європейська родина, арійська родина, потрапила в ситуацію дуже жорсткої кризи. Ви дивіться, що відбувається вимирання вже на фізичному рівні. Біла раса перестала себе відтворювати. Ну, кажуть, ще 50 років, і білу людину можна буде записувати в Червону книгу. Це реальні процеси. І от коли люди, які досліджують цю ситуацію навколишню, бачать ці всі руйнівні процеси, які йдуть, які супроводжуються певними кліматичними змінами, екологічним забрудненням, бо це ж все взаємопов'язано. І от чим більше інформована людина, тим більше вона песимістично налаштована. Тому що здається, що все, вже кінець, зупинити нічого не можна. І от саме для цього часу, коли у всіх опустилися руки і призначена добра новина. Тому що тут розповідається про те, що все можна відновити. Всесвіт розвивається через оновлення. І після закінчення старого світу починається новий світ. Один цикл закінчується, новий починається. Людина як влаштована? Що вона здатна сприйняти нову інформацію тоді, коли її обставини притиснули до стіни. Інакше вона на це все не реагує, тому що їй так добре жити. І от зараз нам вже настільки стало жити некомфортно в цьому світі, що народ почав читати Євангеліє. І це дуже добре. От нова добра новина, вона якраз потрапила, вона знайшла свого вдячного і зацікавленого читача. Ось це така книжка, я так про неї розказав. Дуже багато цікавих нових речей. До речі, там є один розділ, який також дуже важливий у нас сьогодні. Також про це от розмова була перед цією нашою зустрічю. Щодо правильної назви. Ісус Христос чи Ісус Христос. Як воно вже правильно є? Ну, з одного боку, ми бачимо, що лишилося ще в народі вживання слова Христос. Наприклад, от 2 роки тому ми були, і я особисто бачив, у нас є фотографії, в Косівському районі ще досі стоїть каплиця, на якій написано «Слава Ісусу Христу». Тобто там ще щось таке збереглося. З другого боку, у нас є певні логічні обґрунтування того, що первинно вживалося слово Христос, тому що слово Христос означає «Бога-людина». А сам символ хрест означає це оберіг, означає поєднання небесного і земного. Горизонтальна лінія означає розділення на небесне і земне, а вертикальна означає, що існує можливість поєднання божественного і людського. І тому хрест це є символом Бога-людини. Зовсім інше значення несе слово Христос, тому що слово Христос, воно виводять від слова помазувати, тобто воно означає помазаник. Це в іудейській традиції, там вважалося, що прийде цар Ізраїлю, князь, який відроводить велику там державу їхню, і от він буде таким помазаником. Це буде називатися Христос. Так от, зараз з'явилися дані, завдяки, знову ж таки, комп'ютерним технологіям, завдяки інтернету. Є такий великий міжнародний проєкт, який, що вони роблять? Вони беруть рукописи і фотографії їх викладають в інтернет зі всіми цими коментарями. Так от, один з найдавніших текстів, можливо, взагалі найдавніший, який зберігся до нашого часу, це так званий Синайський кодекс. Він був написаний в 3 столітті нової ери. І там цікаво подивитися, а яке ж слово вживали? Христос чи Христос? Так от, в 3 місцях в Діяннях апостольських вживається слово «християни». Причому «християни» пишеться через букву «аш», яка означає звук «е». Тому що якщо писати християни, це буде через букву І. Так от перше, в трьох місцях, де згадується про християн, пишеться через букву Е, тобто християни. По-друге, що в всіх трьох місцях оця от друга частинка підтерта. Ну і там, звичайно, що в слові лишається дірка, ну і там видно, що воно сфальсифіковано. Тобто цілеспрямовано відбувалося підтирання, фальсифікація. І це ж на фотографії видно. А третє, що найцікавіше, що до цієї фотографії даються коментарі професорів англійською, німецькою мовою. І там всюди пишеться, що там пишеться християни. Тобто що виходить? Що ми являємося свідками фальсифікації на дуже, дуже багатьох речей. І от це один з таких прикладів, що багато чого треба просто перевіряти самому очима, дивитися своїми очима. Тому що навіть професура, там якісь інститути, які, здавалось би, науково займаються цими речами, не зрозуміло з якихось міркувань, вони нам просто брешуть. Оце, я хотів, чому я звернув увагу на цей момент, щоб показати, що ті справи, які раніше доводилися логічно, чи десь інтуїтивно, чи якимись непрямими доказами, вони зараз отримують свої прямі докази. В цій книжці там є окремий розділ, який називається «Христос чи Христос?» Як там правильно воно називається? І тут доводиться, що правильно повинно бути Христос. Це щодо самої цієї книжки. А тепер скажу ще кілька слів щодо кінця світу. Зараз ця тема актуалізувалася, тому що наближається 2012 чи 2015 рік. Ну, з одного боку, дійсно, закінчується великий природно-історичний цикл і починається новий. Це видно по планетам, по Сонцю. Зараз закінчується десь у 2015 році великий сонячно-місячний цикл, 532 роки. Ну, і ми бачимо, що щось таке швидко змінюється, події прискорюються. Це все властиво для переходу. Ну і питання, коли ж закінчиться оцей от старий світ? Коли настане кінець світу? Ми знаємо, що кінець світу, після нього починається новий світ. Старий цикл закінчується, починається новий світ. Зверну вашу увагу, що старий світ, він може вмирати дуже довго. Оці процеси розпаду, гниття, розкладання, вони можуть тривати дуже довго. І цей світ закінчиться тільки тоді, настане кінець цього світу, коли народиться новий світ. Як тільки народиться нова система, вона швидко розбереться зі старою системою і все поставить на свої місця. Ті залишки старої системи, вони будуть або ліквідовані, або займуть якесь належне їм місце. Тому, щоб ви розуміли, що старий світ закінчиться тоді, коли настане новий світ, а новий світ настане тоді, коли ми його створимо. Тому що якщо ми його не створимо, то хто ж його створить? У Бога немає інших рук, крім наших. Ну і виникає питання, а як же можна створити цей новий світ? Для того, щоб поскоріше настав кінець старого світу. Як наблизити кінець світу? Новий світ або світ оновлений можуть побудувати тільки оновлені люди. Якщо ми хочемо оновлену Україну, українці самі повинні оновитися. Це ж елементарна логіка. Яким чином українці можуть оновитися? Над цим дуже довго працювали і врешті прийшли до речей таких технологічних, які можна пояснити трьома словами на трьох пальцях. Наша програма оновлення України, вона складається з трьох слів. Перше – оздоровлюся. Друге – роби те, що любиш. І третє – тримайся за своїх. Вони потребують певних пояснень. Оздоровлюся. Перший обов'язок кожного українського патріоту – це бути здоровим. Тому що якщо українці будуть в такому пригніченому стані, що вони будуть дохлими, слабкими, якщо вони будуть хворіти, то з ними ніяких великих справ не зробиш. Оздоровлюйся. Перше правило. Як оздоровлюватися, це також можна поговорити. Є певні методи, які дозволяють відновлюватися без якихось грошей, без пігулок, без уколів, без примочок. Силою самої людини, силою волі людини. Тому що творець створив людину так, що вона має механізм самовідновлення. Його можна активізувати. Активізується він словом, українським словом, методика, яка називається «Живе слово». Зараз про це розповідати не буду, але хто хоче, може дізнатися. ця тема вона просувається в рамках Луцької сотні, третього гетьманату, тому що люди, які там збираються, які створюють ядро, вони вже або оновилися, тобто мають цей досвід самовідновлення, або вони знаходяться зараз на шляху. І от саме це ж і є зародки нової України, коли здорові, оновлені люди починають об'єднуватися. Друге гасло. Роби те, що любиш. Що воно означає? Воно означає, що людина повинна займатися тою справою, яка їй подобається. Тому що тільки таку справу вона може робити якісно і компетентно. Якщо людина робить якусь справу, яку вона не любить, там нічого хорошого не вийде. Більше того, коли людина робить ту справу, яка їй подобається, яка відповідає її природі, вона сама розвивається, вона сама стає здоровішою і сильнішою. Якщо ж ми займаємося справами, які ми не любимо, ця робота знищує нас. І тому треба діяти по сковороді, як він навчав, що людина повинна займатися природовідповідною працею. Фактично, оця вся філософія відновлення, перетворення України, вона має свої корені, вона основується на вченні Григорія Сковороди. А вчення Григорія Сковороди, воно було побудовано на добрій новині, а добра новина була побудована на 7000-літній арійській традиції. Арійська традиція, вона виходить ще давнішою, до арійської кроманьонської традиції. Про це також окремо можна буде говорити. Так от, другий пункт – роби те, що любиш. Розумієте, коли людина починає відновлюватися, коли вона стає сильнішою, вона починає задумуватися, в неї з'являється можливість займатися любимими справами. І тому після процесу відновлення починається процес пошуку або самореалізації людини. В плані відновлення я вам ще скажу таку важливу річ, що для того, щоб відбувалося швидше це відновлення, потрібно позбавитися принаймні двох залежностей, які зараз є. Ну, навіть не двох, а трьох. Перша залежність – це залежність від засобів масової інформації. Вони постійно нас зомбують, вони постійно нас залякують. І головним таким зомбоящиком є телевізор. Тому перше, що треба зробити в цій ситуації, це, ну, дехто каже, що треба його викинути, а оскільки добро не повинно пропадати, то ми пропонуємо таке гасло – продай телевізор, купи комп'ютер. Тому що комп'ютер дає тобі доступ до простору, в якому ти вільний, ти сам же вибираєш те, що є. Ти можеш спілкуватися з тими людьми, які також є світлими, які також є українцями, які є патріотами. І в цьому просторі не існує відстани. Ти можеш спілкуватися з цілим світом. Тобто перша залежність, якої повинні позбавитися, це інформаційна залежність. Ну, воно начебто просто, здається, виключи і все. Але багатьох це як у наркомана. От він посидів годину без телевізора, йому вже погано, його починає ламати, викручується, рука сама тягнеться, щоб включити його. Ну, але якщо є така воля, то це достатньо просто все робиться. Друга залежність – це залежність від нашої медицини. Наша славна медицина, яка називає себе системою охорони здоров'я, це значною мірою, там на 90%, це система скорочення населення. Той, хто трошки починає з цим розбиратися, він розуміє, що це ілюзія, тому що завдання цієї медицини – збільшення кількості клієнтів. Чим більше хворих людей, тим більше, тим краще.
Духи.
Так. Є галузі абсолютно паразитичні, на які витрачаються мільярди грошей, які займаються тим, що вони знищують населення. І ми за це і платимо самі, тому що фінансування відбувається з бюджету, або людина там витягує за свої кишені. Наприклад, ця вакцинаційна індустрія. Вакцини – це великий лохотрон, щоб ви мали на увазі. Вони нікому ще не допомогли. Вакцини – це диявольська річ, тому що вона стоїть на позиціях, що Бог створив людину недосконалою. Вона настільки недосконала, що їй постійно весь час треба щось вколювати. От уявіть собі, дитина маленька народилася і протягом доби намагається вколоти там вакцину від гепатиту Б. Примусово причому. І коли питаєш, а чому саме протягом першої години треба це все робити? Ну, поки мама ще не відійшла і не здатна дитину захистити, от тоді й треба його вколоти. В той же час, от я вже говорив про це, що ми маємо дуже прості методи самовідновлення. І тому друге, що робить людина, яка стала на шлях відновлення, вона перестає хворіти. Це робить її, знову ж таки, вільнішою. Ну і ще третя річ, яку треба робити, це змінити систему харчування. Достатньо просто змінити спосіб життя. Відмовитися від тютюну, від алкоголю. Воно нам не потрібно. Людина може гарно жити, радіти, не вживаючи цієї всієї наркоти. Навіщо воно нам потрібно? Як людина взагалі може скаржитися на те, що їй погано жити, що їй не вистачає грошей, якщо вона постійно витрачає гроші на алкоголь і на тютюн? Це те, що нас вбиває. І тому це третя річ, від якої треба позбутися. Ось це, бачите, другий пункт. Значить, перший – оздоровлюйся, другий – роби те, що любиш. І третій пункт – тримайся за своїх. Знаєте, будь-яка нація, якщо вона хоче, навіть візьмемо окрему людину, якщо вона хоче почати щось серйозно робити, вона повинна заспокоїтись, вона повинна досягнути стану внутрішнього миру. Так само українці, якщо вони хочуть щось робити серйозне, вони повинні помиритися між собою. Чому от українці такі от вони пересварені між собою? Є різні причини. Одна з причин полягає в тому, що українці – це народ золотої доби. Вони звикли, що все було ідеально. Якщо українець бачить, що щось робиться не ідеально, от його друг щось робить не ідеально, він його починає відразу ж критикувати. А чому ти такий? А той починає ображатися і тебе критикувати, ти сам не ідеальний. І виникають такі от конфлікти. Воно добре, коли ми живемо в ситуації золотої доби. Але ж ми зараз переживаємо жорстку кризу залізної доби, коли зовнішні обставини фактично працюють проти нас. І в цій ситуації українці повинні укласти між собою те, що називається український консенсус, українська згода. Ідея полягає в тому, щоб українці перестали критикувати одне одного. Ми можемо одне одного умовляти, благати, переконувати, але в жодному разі не критикувати, ну, мається на увазі, щоб це не була деструктивна критика. Українці виживають зараз в дуже важкій ситуації. І тому заслуговує повагу і підтримку будь-який українець, який хоч трошки зберіг національну самосвідомість. Ти українець? Добре. Це вже твоя заслуга, і ми з тобою вже починаємо працювати далі. Будемо разом діяти. В якому стані ти не був, разом будемо потрошки підніматися вгору. І от цей третій принцип – тримайся за своїх. Українці повинні об'єднуватися. На першому місці повинні стояти національні інтереси. Інтереси розвитку нашого етносу. Варто сказати, що ця держава, яка зараз створена, вона не є державою українського народу. Це ми бачимо з практики державного управління, державної політики. Ну і це ми читаємо навіть в Конституції. От як би там, щоб там не говорили про цю Конституцію, яка там вона хороша, але там вже першим рядком записано, що українцями називаються громадяни України всіх національностей. Тобто ця держава, вона належить всім. І вона не робить якихось особливих преференції для українського етносу, тому що вважається, що це держава всіх людей, які мають українське громадянство. От один мій колега спеціально звертався до Ющенка з листом в свій час щодо української мови, що її треба захищати. Йому прийшла офіційна відповідь, що я не маю ніякого відношення до захисту української мови. А чому він має мати захист, якщо в українській конституції написано так-то і так-то? У нас 19 років створювалася поліетнічна, мультирасова, мультикультурна держава. І вона показала свої плоди. Дивіться, 19 років пройшло, і що ми побачили? От відсвяткували незалежність, і вже нарешті ці всі і аналітики наші, вся ця ліберальна інтелігенція почала визнавати, слухайте, а де ж незалежність? Ніби так її і менше стало. Принаймні, потенціал підкосили разів 10 економічний. Кількість українців зменшилася на 6 мільйонів. Вона стала ще більш залежна як від Сходу, так і від Заходу. Тобто зараз виявляється, що попередній курс на творення мультиетнічної держави виявився помилковим. Тоді яку державу треба робити? Треба робити державу українського етносу. Тому що тільки український етнос є носієм закону цієї землі, є носієм цієї мови, цієї культури. Тільки він тут може навести лад, а всі інші вже приєднаються. Тому зараз головне питання – це робота з українцями. Ми і всіх інших навіть не переконуємо. Ми працюємо саме з українцями. Це у нас називається українізація українців. Українці повинні відчути, хто вони такі є. 80% населення. Якщо українці усвідомлять, хто вони такі є, якщо вони об'єднаються, тут все піде автоматично. Оздоровлюйся, роби те, що любиш, тримайся за своїх. З цього все починається. Якщо людина здійснила дійшла до цього рівня, от вона виконала ці три пункти, або принаймні так нормально просунулася, перед нею ставиться нова програма, яка також складається з трьох пунктів. Їх запам'ятати ще легше, тому що вони все починаються на букву О. Перше – оновлюся. Воно вже ніби як і оздоровлюся, але трошки ширше. Тому що це вже і оновлюся світоглядно. Оновлюю свої стосунки з іншими людьми. Друге – організовуюся. Тобто оновлені люди, вони повинні об'єднуватися. Людина – соціальна істота, вона не може жити сама по собі. І третій пункт – озброююся. Озброюся в широкому сенсі. Озброюся знаннями. Озброюся технологічно. Вивчай теперішні можливості, які є, інформаційних технологій. Вивчай техніку. І третій, і наступний момент, він важливий. Українці відродяться тільки як козацька нація. Козак – це вільна озброєна людина. Тому кожен українець, ну, в принципі, потенційно, він повинен володіти культурою вогнепальної зброї. Тому що така наша традиція. Чому це потрібно? Тому що зараз багато українців перебувають в рабському стані. Раби, вони ніколи зброї не мають. Якщо людина тільки стає власником зброї, вона автоматично перестає бути рабом. Ну, це просто найпростіший спосіб, як це все зробити. Якщо раніше Євангелія говорила, продай одежу і купуй меч, це для тих, кому не вистачає грошей. От кажуть, от у мене не вистачає грошей на зброю. Якщо ти почнеш працювати над собою, то ти завжди можеш відмовитися від непотрібних речей і придбати те, що тобі потрібно. Це дуже корисна річ. Починаючи з простих речей, це не обов'язково зараз брати там, купляти якусь гвинтівку, хоча це можна зробити, в кого є така можливість. Принаймні, громади, які творяться, вони повинні, ну, разом, раз на місяць виїхати в тір та й постріляти. Дуже приємна штука, всім подобається, і чоловікам, і жінкам, і молодим, і старим. Постріляли, поспівали разом, обмінялися якоюсь інформацією, позитивними емоціями, людина вже розуміє, що вона не сама. Це те, що ми називаємо Арійська стрілецька асоціація. Ось така ідея є, що кожна українська громада, кожна сотня, вона повинна бути таким стрілецьким клубом. Ну і воно дуже корисно, тому що, розумієте, коли одне діло, коли працюючи з місцевою владою, до неї приходить, припустимо, товариство філателістів, щось там вимагає, то до нього ставлення одне. А коли приходить Арійська стрілецька асоціація, і щось там вимагає, то принаймні до цього ставлення буде серйозніше. Ну от прийшли люди, щось там пропонують, щось вони рекомендують владі щось зробити. Ну от питає там начальник, а хто це такі? Ну от якась прийшла Арійська стрілецька асоціація. А чим вони займаються? Ну, ми точно не знаємо, чим займаються, але ми знаємо, що вони стріляють. О, це вже цікаво, це вже є про що говорити. Зараз цікаві процеси розвиваються в Україні. Недавно, ну це ще минулого року, зареєстрована і зараз вона розвертається. Є така ще Українська асоціація власників зброї. Тобто ці процеси вже пішли. І одне завдання цієї асоціації – це лобіювання права українців на короткоствольну вогнепальну зброю. Це є в багатьох демократичних країнах. Тому що існує чітка залежність, що чим більш озброєне населення, тим там спокійніше. Це абсолютно точна статистика. Тому що хижаки, бандити, вони нападають в основному на тих, хто є беззбройний. Бандити давно вже озброєні. І тому, якщо він буде знати, хоча б буде потенційна можливість, що людина може бути також озброєна, то кількість насильства, застосування вогнепальної зброї різко зменшується в 3-5 разів. Ну, от коли в Естонії дали право громадянам на короткоствольну вогнепальну зброю, кількість злочинів застосуванням насильства зменшилася в 5 разів. Ну, дехто може казати, що, ну, знаєте, це ж Естонія, там вони трохи інші, це ж не українці, от вони такі більш дисципліновані. У Молдові також ввели це право. Кількість злочинів зменшилася в 3 рази. Ну що, українці тупіше, ніж молдавани? Ну хто в це повірить? Тим більше з такими козацькими традиціями, які є в Україні.
Саме більше зброї в Швейцарії,
в Швейцарії дуже гарно, сильно озброєна. Так. Фінляндія гарно озброєна. Оця от національна самооборона.
Ви казали, що там зброї мають, хто мають, росіяни чи естонці?
Громадяни, там немає значення. Ну і це ж не треба думати, що там хтось роздає комусь там зброю. Це треба мати дозвіл, треба пройти тренування, і треба за неї заплатити, і треба придбати. Ну от бачите, це я вів так, ніби я для того, щоб почати розмову. Взагалі, я приїхав для не для того, щоб читати лекції, а для того, щоб поспілкуватися. Щоб чогось самому навчитися, обмінятися інформацією, щоб відчути дух, чим живе славне місто Луцьк. І тому давайте ми переходимо в такий режим, що ви запитуєте, я відповідаю, або я запитую, а ви відповідаєте. Будь ласка, по черзі, добре? Давайте я буду керувати, по черзі будемо.
Там стрілецька організація, ви нас радуєте за козацтво, але в Україні два десятки гетьманів. То яке козацтво ви нам рекомендуєте на вашу думку? Ну, 20
Зрозуміло.
Козацтво в Україні. Яке козацтво ви рекомендуєте?
Я зараз не можу рекомендувати жодного козацтва. Давайте будемо вкладатися на здоровий глузд, на ті наші можливості, які є. Можливо, сучасне козацтво, воно буде розвиватися в інших формах. Можливо, це буде асоціація власників вогнепальної зброї. Можливо, це буде Арійська стрілецька асоціація. Важливо, щоб це були люди, які відчувають себе українцями, які нічого не бояться, і які здатні себе захищати. Оце і буде козацтво. От що воно захищає себе і захищає інших українців. Ось тим козацтвом, те козацтво і буде мати перспективу. Так що давайте дивитися розумно на те, що є, і діяти за ситуацію. І творити, і самим казати, дивіться, нам не обов'язково до когось приєднуватися, давайте щось робити своє. Створіть свій стрілецький клуб, і зберіть людей, яким ви довіряєте, і тоді у вас це питання не буде стояти. Ось самі станьте козацтвом.
Для чого ми оправдовуємо в розмовах в своєму буденному житті іудейський пласт культурний і, скажімо, релігійний, не духовний? Якщо ми знаємо, що арійська і доарійська культура має глибокий і дуже широкий корінь, чому ми чіпляємось до чужого? Чи ми чогось не знаємо? Чи нас десь обдурює?
Добре, дякую. Українська традиція насправді дуже глибока. Ви знаєте, що маркером арійської людини, от коли вона розходилася на величезні території, була сварга. Бо там, де зустрічається сварга, це, як вважається, візитна картка арійської людини. Це всі культурологи, антропологи добре знають. Візитною карткою білої людини, білої раси, або, як її ще називають, кроманьйонської раси, яка виникла задовго, за 30 тисяч років до арійської людини, були фігурки Великої Матері. Перший зразок цієї Великої Матері знаходиться в Карпатах. Отак от вона виглядає. Косівський район, неподалік від села Яворів. Отут є ця інформація, ми туди спеціально ходили вже другий рік з такою експедицією, на це все дивилися. Якщо когось буде цікавити, це можна організувати просто поїздку, от зібрати Луцьку сотню, там хто захоче, збереться там 10-20 чоловік, і просто поїхати. Є люди, які там у нас знають цю територію, які проведуть, тому що там треба йти, там на автобусі не під'їдеш, там треба трошки пройтися. Але це варто цього, тому що це грандіозне видовище. Так от, ці статуї, і приблизно 30 тисяч років. Це щодо того, що наші корені надзвичайно глибокі. Тепер щодо іудейської традиції. Іудейська традиція є протилежною до арійської традиції. Це як день і ніч. Це як теза і антитеза. Ну, взагалі, функція іудейської традиції – це якраз виступати в ролі такого стимулятора. Тобто, коли щось робиться навпаки, то ти стимулюєшся до того, що ти мусиш ставати ще сильнішим. Ми чітко розділяємо іудейську традицію і арійську традицію. І вони не повинні бути перемішані, як є зараз. Теперішнє християнство – це суміш. Знаєте, якщо до нормальної їжі додати хоч трошки отрути, то вся їжа стає отруйною. Ми повинні повернутися до первинної арійської традиції. Вона була в первинному християнстві. У вченні Ісуса Христа. Проти неї велася дуже довго підла війна. Війна побудована на брехні. Але слава Богу, що ми всім зараз розібралися. Тому що брехати можна довго, але не весь час. Зараз з'явилася можливість розділити одне і друге. І тому перед нами завдання стоїть такий виклик. Якщо ми не розділимо одне і інше, в нас нічого не вийде. І оце, чим я займаюся, це не є виправдовування абсолютно іудейської традиції. Це наведення різкості і розділення. Оце одне, а це друге. Оце наше, а це чуже.
Добре, дякую. І тоді є фільм «Дух часу».
«Дух часу».
«Сайдгейст». В інтернеті на торренті.
Я бачу цей фільм. Фільм зроблений дуже погано, зроблений похабцем. Багато брехні в ньому. Особливо в першій частині, ну вона просто зроблена некомпетентно. Не зрозуміло, для чого вона робилася. Ніби як друга і третя частина нормальна, а перша частина, яка стосується світогляду, там просто брехня. І є спеціально написані статті, написані цілі сайти, присвячені критиці, там просто буквально по кожному реченню розібрано. Не зрозуміло, навіщо цей фільм запустили. Тобто ніби як дається десь і правдива інформація, але в першій частині просто йде відверта брехня. Тому такі речі треба дуже гарно контролювати. Іноді ворог просуває для нас деструктивну інформацію у вигляді, що начебто, дивіться, от ми там розкриваємо таємниці світової змови і таке інше.
Дякую.
Угу. Будь ласка.
Наскільки мені відомо, я журналіст, радник центральної преси. Незалежний журналіст. Наскільки мені відомо, ви не маєте наукових звань, наукових праць і навіть не історики. Закінчили Івано-Франківський інститут нафти і газу і взялися за перегляди, глибокий аналіз найголовнішої книги світу Біблії. Чи маєте ви на це право?
Ну а хто мені право дасть? Академія наук? Ви знаєте, в якому стані знаходиться наша Академія наук? Кому давали можливість займатися академічною наукою? Якби...
Петро Вичайковича, перепрошую, має звання професора. Може йому доручити розібрати?
Та не тільки... Розумієте, якби цим займалася наша... Дозвольте, я відповім. Ви правильно поставили питання, що взагалі-то цим повинні займатися фахівці, які мають відповідну освіту, які мають відповідні ресурси для цього діла, мають можливість подорожувати, вивчати ці всі першоджерела і таке інше. Якби вони працювали, або якби церква працювала в цьому напрямку, якби вона давала добрі плоди, то я б взагалі в ці речі не ліз. Але ми змушені цим займатися, тому що інші ж цього не роблять. От ви покажіть якесь інше дослідження в цьому напрямку. Його немає просто. І тому доводиться займатися інженером-механіком.
Це питання, перепрошую. Робити дослідження треба володіти тими мовами, на якими написані першоджерела, які є понад 25 тисяч манускриптів. Треба знати хоча б арамейську, латинь, старогрецьку мову. Ви теж ними не володієте. Тобто, на основі чого ви робите дослідження?
Я вам скажу. Як і будь-яка наука, в тому числі історична наука, вона складається з трьох пластів. Є так зване джерелознавство або фактографія. Коли є вчені, які описують певні факти. Далі є історіографія. Це коли ці факти зв'язуються в певні моделі. І є третій рівень – історіософія. Коли спеціалісти, які цим займаються, вони намагаються дослідити якісь внутрішні причини, в чому сенс розвитку якихось там от подій. Так от, мені немає необхідності працювати з першоджерелами. Тому що вже є вчені, які напрацювали це все. Коли я робив висновки для «Пшениці без куколю», я брав за основу вже існуючі видання. Я взяв дві книжки, які є фундаментальними, вважаються, як в католицькій теологічній науці, так і в православній. 12-томник професора Лопухина, який прокоментував кожне речення, який відверто писав про те, що є, тому що він працював як вчений, а не як ідеолог. Коли там сумнівна якась річ, він про це і говорив. Ця книжка є авторитетною в православії, вона видається і досі. Тобто я опирався на певні джерела. У католиків є Новий Завіт з коментарем, його благословив кардинал Любачівський. Тобто там також працювали науковці. Далі, я взяв ще інші джерела, які є доступні зараз, сучасні джерела. Але мені довелося звіряти певні тексти, які є, з першоджерелами. Я не є знавець геленської мови. І вона правильно називається не давньогрецька, а геленська мова. Але тим не менше є словники, які дозволяють певні речі перевіряти. Хай це не дуже там досконало, але на якомусь рівні у нас працює. От я вам наведу приклад, коли словник допомагає зрозуміти, що відбувається. От в Євангелії є такий фрагмент, який прикладається в такому вигляді. «І ходив Ісус по синагогам галілейським». А звідки ж в кожному галілейському селі були синагоги? Ну, як ми так зараз розуміємо, тому що синагога – це ніби іудейська громада або приміщення, де вони збираються. Звідки в кожному селі в Галілеї була синагога? До іудеїв, ви знаєте, там ставилося дуже погано. Столиця Галілеї в той час знаходилася в місті Тиверіада. Так от в Тиверіаді була заборона в'їзду туди іудеїв. Їм просто забороняли тут там з'являтися. То звідки могла бути в кожному селі Це їхня синагога. Так от, беремо словник. Є такий словник Дворецького. Найпотужніший словник, який є. Там в нього є 11 визначень слова синагога. І що воно починається? Перше визначення – громада. Друге визначення – місце для зібрання громади. Третє значення – спільна дія. Спільна ніби як, спільні зусилля. І тільки 11 значення, яке з'явилося пізніше, десь в 4 столітті, іудейська громада або місце для зібрання іудейської громади. Так от, що у нас виходить, що повністю текст речення перекладається, а слово синагога лишається в контексті, яке тоді абсолютно не використовувалося. Ісус ходив по громадах галілейських, а не по жодним синагогам. І от, але як це вдалося вияснити? От треба було підняти цей словник і почитати. І тому ключові місця я всюди звіряв з давньогалейськими текстами. Далі я звіряв різні переклади, ще які є. Тому що є, робилися переклади на німецьку мову, на англійську мову, на українську мову є різні переклади, на російську мову є. От коли їх починаєш звіряти, тоді з'являється якась така картина. Тому що деякі слова раніше вживалися в одному значенні, а зараз вони вживаються в іншому значенні. Ну, більш-менш зрозуміла механіка.
Бог один, лій Бог. І українське розуміння Бога. І українське розуміння Бога – це не християнство. А розуміння Бога, так як політеїзм, монотеїзм, є в нас Лев Селенко, який визначив насілля Тюрлера, мага віра. І те, що ви сказали, 7 тисяч років, 7158, то ми визначаємо 11010. Чому ваша така праця не вкинулася, якщо ви такі патріоти, як про гетьманат і чув, і ще можу там дещо записки ваші. Чому вам не попрацювати саме в рідну віру? Нас, інтелектуальної людини, якщо ви такий патріот.
Так ми вже працюємо.
Ні, ви зовсім, ви розкажете, наприклад, про, про Христоса, що він за Лілею, що чуть не галичан, чуть не наш, чуть не тим. А це неправда. Це чисто неправда. Він був.
До Селенка я ставлюся з великою повагою, тому що він зробив величезну працю. Оце, що мага віра він написав, це взагалі чудо. Єдине, що він працював, треба мати на увазі, що він працював на тій інформації, яка в нього була тоді, в ті часи. Якби Селенко зараз жив, якби він мав ту інформацію, яка є зараз, він би, напевно, щось би... Ну, все ж розвивається. Правда ж? Ну, як?
Ну, пару років чи... Ну,
вже, розумієте, там вже... Коли він перебував вже в важкому стані, коли він був хворий, там він вже не міг творити. І можливості в нього вже таких не було.
Я вибачаю, що він творив такі часи, в які ми протягом наше життя склалися. Навіть ви молодші. Він творив саме в наше життя, як можна сказати,
образно. За останні 5 років світ змінився дуже сильно. Ну, навіть протягом останніх 5 років ми отримали доступ до інтернету, до всієї цієї скарбниці. Ну, не було цього раніше. І в Селенка цього не було, тому що навіть технології не було.
Не було можливості.
Тепер наступний момент я хочу сказати, що якби у Селенка були більші можливості, то він би, можливо, ширше подивився би на наш світ і на наших рідних богів. Він зробив акцент на те, що головним богом українців є Дажбог. Що це означає? Річ у тому, що українське суспільство, традиційне українське суспільство, воно було варново організоване, було розділене завжди на три варни. Це завжди було відомо, тому що це закон природи, воно по-іншому не буває. Є варна брахманів або волхвів, є варна воїнів і є варна господарів. Кожна варна має свій спосіб життя. Кожна працює з іншою енергетикою, і кожна має свого Бога. Під Богом ми розуміємо саме енергетичний банк, який створюється думками людей, емоціями людей, який потім допомагає цим людям. Якщо так правильно говорити, це можна говорити Бог-егрегор. Так от, кожна варна має свого Бога. Брахмани своїм Богом мають Велеса, тому що Велес завжди був покровителем мистецтв, науки, глибинних знань, цілительства, правди, музики і, як не дивно, багатство. Тому що найбільше багатство раніше робилося в так званій храмовій економіці, яка гуртувалася навколо волхвів, брахманів, жерців, друїдів. Друга варна, варна воїнів, вона мала своїм богом Перуна. В скандинавській традиції він називався Тором, в кельтській традиції він називався Таранісом, там литовці його називали Перкуносом. Бог воїнів, а господарники, яких було найбільше в Україні, Вони поклонялися, зрозуміло, що Дажбогу, тому що Дажбог – це був Бог багатства, який допомагав примножувати, був Богом плодючості. Тому повноцінне суспільство, воно має, воно складається з трьох варн, і воно, відповідно, має трьох богів. Не можна зводити життя української нації до життя тільки господарників, тільки селян. Українці є селянська нація, але не тільки селянська. Вона також нація воїнів і нація магів, чарівників, характерників, волхвів. І тому ми повинні комплексно до цього підходити і розуміти, звідки воно все взялося. І ці речі, от, про які ви говорите, я про них ще не зміг оприлюднити їх. Оце, що я вам зараз розказав, можливо, ви перший раз це почули. Але це все буде в другому виданні Арійського стандарту. І ця інформація, вона поступово викладається на сайті Народний оглядач. Там актуальні речі, нові, які будуть опубліковані, можливо, через півроку, може, через рік, вони там вже є. Тобто ця інформація є, але давайте нею користатися, якщо є така можливість. Будь ласка.
Хочу вас запитатися, як ви ставитеся до Велесової книги? Це одне питання. І будемо говорити про фальсифікації документів і історії. Ми знаємо, що сфальсифікований був сфальсифіковано повість временних літ. Ярослав Мудрий сфальсифікував. Це друге питання. І ми так думаємо, що, мабуть, літопис русський теж дуже багато фальсифікований. І далі, в 50-х роках в Англії вийшла книга Джон Рід,
Дуглас Рід.
Дуглас Рід, так. «Спор о Сіоні». Він там дуже чітко досліджує і говорить про те, як було фальсифіковане на перших початках Євангеліє невеличким таким племенем єврейським, яке опанувало світ і по сьогоднішній день керує. І ще одне таке запитання.
У вас вже три запитання. Я їх забуду зараз.
Протоколи це відноситься до протоколи сіонських мудреців. Чи це є фальсифікат, чи це є дійсно?
Так, давайте поступово. Значить, перше щодо Велесової книжки. Велесова книга – це історія українського народу. Це літопис, який писався багатьма поколіннями волхвів. Як і в будь-якому літописі, як це часто буває, там могли бути моменти, які були написані від людей, які вже не розуміли, що відбувається. Тому що кожен наступний переписувач, у нас багато разів ця книжка переписувалася. І той, хто не розумів, то міг там щось від свого дати якісь коментари. Але в основі це... От то, що люди знали, то, що вони хотіли передати своїм нащадкам, то вони зафіксували. Це робилося абсолютно щиро, тому Велесовій книжці можна довіряти. Але, знову ж таки, треба, як до всього, до будь-яких документів ставитися критично. Тобто, якщо там автор або один з співавторів щось не розумів, або вже не розумів того, що писали його попередники під час переписування, він там міг додати якийсь свій коментар чи щось там трошки змінити, то це ті речі, які ми можемо дослідити. Але в цілому це дуже авторитетна книжка для українського народу. Це основа, на якій взагалі ми можемо зараз стояти. Це надійна річ. Тепер наступне щодо літописів. Знаєте, щодо літописів і фальсифікації дуже добре описав Володимир Білінський у своїх книгах, які стосуються історії українського народу. Це українець наш, він в Києві живе, ми знайомі з ним. Страна Моксель, так. Він дуже показав, як воно це все розвивається на документах. Тобто, дійсно, бралися оригінали, звозилися зі всієї України, під страхом смерті заборонялося українцям тримати ці старі стародруки. Вони збиралися, на їх основі робилися так звані літописні своди, де писалися під себе, а оригінали просто знищувалися, щоб, не дай Боже, не лишився навіть цей слід. Але маючи знання про історію, володіючи певними прийомами верифікації цих текстів, володіючи лінгвістичними певними методами, якісь справи можна відновити. Принаймні, я стикався з різними дослідженнями, зокрема, є такий історик в Києві, ви знаєте, Анатолій Кондратів, знаєте, напевно, Кондратів, так? Він також свій час описав, як відбувалося хрещення Русі Володимира, він показав, де пізніше робилося це все діло, тенденційні вставки. Тепер щодо Дугласа Ріда. Дуже розумна книжка, важлива. Я її використовував, коли писав «Іарійський стандарт» і «Пшеницю без куколю». Це авторитетний автор. Ну, він заслуговує довіру. Щодо протоколів сіонських мудреців, це записи, це конспект лекцій одного іудейського ідеолога, Алшер Гінзберг. Це автентичний документ. Він досі є робочим документом в цій секті Хабад. Тобто, поки у нас там сперечається, наскільки це текст достовірний чи недостовірний, у них він робочий документ. Вони його виконують. Оце відповіді на ваше запитання. Значить, будь ласка. Воно нам не потрібно зараз. Слухайте, нам вже все зрозуміло. Зрозуміло, що діти диявола виконують свою функцію. Навіщо нам в цьому всьому копатися? Нам треба творити своє. Тому що це негативна енергетика. Це спеціалісти повинні це знати. Нам воно не потрібно 100 років.
Ваше твердження про те, що нам потрібно українці, ви назвали три О, да?
Ага.
От це оновлення. І я не прослідкував, що для оновлення нашого суспільства, я просновлюю, повинно бути повернені дійсно до рідних українців. То чому? Де Каганець 98-го року і Каганець 2010-го року? На конференції «Биття українців» 98-го року, ваш трактат «Вичення Борія», ви ж там як рідновірск виступали, а от вже сьогодні, я бачу, ви зовсім повернулися до християнства. Воно вихід тільки в оновленні. Оцих, як ви казали, купляти зброю і щоб рабів, рабів ж не спробували в Україні. Рабів духовних, Божі. А ми ж онуки даж Божі.
Не тільки даж Божі, також Велесові і Перунові.
Тому я думаю, що повернення до таких книг, як Віра Гретліна, Володимира Шейна, Магавіра Велесовенка, Велесова книга, води поїмуть. Почали. Все, оновлені духовності. А вас, я бачу, сьогодні вже немає на рідновірському християнстві.
Розумієте, кожен народ може розвиватися тільки тоді, коли він має власну віру. Тому що віра – це сила. Саме слово «віра» має корінь «вір». Вір – це сила, та, що рухає. І зрозуміло, що як кожна людина, вона повинна жити своїм розумом, так і кожен народ також повинен жити своєю силою, своїм розумом. Тому українці, вони нікуди не дінуться. Вони повинні створити свою релігійну систему. Та, яка їм відповідає. Але зараз ми стоїмо тільки... нас іншого виходу просто немає. Але ми стоїмо зараз тільки на порозі творення цієї системи. Ми зараз досліджуємо. Ми намагаємося включитися в енергетику предків. У нас весь час з'являється нова інформація. Тобто, я думаю, що неправильно буде, якщо хтось скаже, що я вже все пізнав, от ми вже створили свою систему, і все повний вперед. Хто це скаже, той зупинився вже в своєму розвитку. Ми повинні весь час розвиватися, ми повинні бути відкриті до нової інформації. Ми тільки почали, тільки верхній пласт зачепили. Коли ми дітнемося до справжньої енергії, яка там захована, як мінімум 300 поколінь наших предків, коли ми до неї діткнемося, тоді нам не треба буде ні з ким дискутувати і між собою також. Ми просто включимося в цей потік, де все вже буде зрозуміло.
Ти 66-й рік, перший початок Магавіри. Наприклад, 66-го року, це в США, в Чикаго створена була перша група рідновірів. От вже час 50 років, достатньо розвинути, достатньо концепції зробити, достатньо всіх патріотів додати, і у півців, і у муніців, і всіх патріотів. Чому нема того?
А знаєте, тут ще...
Починається вірі, заслана ця чужовір'я заслана, і воно так сидить крепко, а ми дехто ще допомагаємо, щоб це крепко сиділо. Ви зрозуміли?
Є таке, я згоден з вами. Секундочку. Значить, дивіться, все пізнається за добрими плодами. От коли, припустимо, нам говорять, що от там православ'я, або католицизм, або протестантизм там в Україні – це найкраща система. Ми завжди можемо запитати, або кажемо взагалі, що от українці володіють найвищим світоглядом. У нас виникає питання, все ж пізнається за плодами. Покажіть плоди. Ми бачимо, що плоди руйнівні поки що. Українці знаходяться, далі знаходяться в рабському стані, вони далі вимирають. І тому, як можна говорити, що в нас є вже якась система? Якби вона була, вона показала би свої...
Прапор є.
Не перебивайте, задайте питання.
Ні, це вони є. Ви ж говорите, що є все-таки. Добре?
Ну, прапор є. Прапор перевернутий. Трисуття почали використовувати для творення антиукраїнської держави, для знищення українців. Ну так давайте не на зовнішні символи дивитися, давайте на результати. Що таке результати? Це коли українці будуть ставати чисельніші, здоровіші, культурніші, сильніші. Тоді можна говорити про добрі плоди. А то, що там прапор повісили, причому ще і перевернули його до гори раком, це ж неправильно.
Не все познається добрими ділами.
Наприклад.
Нам дали добре діло Володько, який князем працював в Києві.
Кого-кого?
Володимир. Володимир. Ні, бо він добре діло зробив. Якщо ми прослідкуємо хід змін, насильних змін в мові, в алфавіті. У нас була азбука, зробила алфавіт. В азбуці були образи, дали фонеми.
Я згоден з цим, так.
Викинули понад десяток літер буквенних знаків. Кожного разу, коли це добре діло чиниться, вся література, всі надбання знищуються, а дають нові відкориговані. Ми не можемо сьогодні сказати, що таке віра без знака «ять». В'єра. Ми не можемо розуміти, що таке любов, коли бачимо такі склади. Люди богів відають. Ми не можемо розуміти, хто така відьма, чи вона добра, а це відаюча мати, яка народила понад 16 дітей і має що передати нащадкам. Нащо нам брати ті віхи, які є офіційно комусь вигідні і зручні, і уникати отого ніби як дрібного, яке найважливіше, дрібність не буває. Чому так? Чому нам чуже нав'язано? Прапор повісили. Тих прапорів багато було. А оці от дрібнички. Коли вони повернуться?
Значить, ви ніби як, розумієте, ви ніби як поставили питання як опонент, але фактично ви говорите те саме, що і я говорю. Тому що, дивіться, взагалі великі всі перетворення починаються з перетворення мови. Все починається з мови. Ми повинні відновити значення українських слів, повернути ті слова, які були насильно викинуті з української мови. Тому що через відсутність певних слів ми навіть не розуміємо сенс того, що відбувається. Взагалі, коли... Ну, от є такий гарний приклад, з чого починав реформу Туреччини Ататюрк. Він почав зі створення лінгвістичної комісії. Так от ми повинні створити оновлений словник української мови, тоді можна фундаментально щось далі будувати. Так що в цьому сенсі, ну, я з вами погоджуюсь, тепер щодо Володимира ви зачепили. Там же з Володимиром цікава ситуація була. Володимир же з чого почав свої реформи? Він змінив пантеон богів. Він в центр поставив Перуна. Велеса взагалі було відкинуто. Хоча Велес був богом Русі. Що це означає? Що зробив Володимир? Володимир, він легітимізував революцію кшатріїв. Коли брахманство, волхви, вони були усунуті від управління державою. Вони, видно, вже і раніше були раніше не володіли тими домінуючими позиціями, які були в давніх суспільствах, там, за Скіфії, за Сарматії. І це вилилося, до речі, в самій назві. Сама назва «Русь», що означає? Знаєте, що означає слово «Русь»? «Русь» означає професійна дружина військова, це воїнство, це організовані воїни. Тобто «Русь» – це була вже організація не брахманів, це вже не була правильна ієрархія, божественний порядок. А це вже була ситуація, коли керували воїни.
Хунта, силова.
Ну, хунта, так, можна сказати. Так.
Мені вказала думка,
я так
розумію, що Володимир Важко не йде на випробуйте провести реформу християнства, якби в Україні. От християнство – це міжнародна релігія. Є християни в цьому світі, є і в Африці, скажімо. Як вони, от, як ви заявляєте, як можуть сприйняти ваші ідеї, скажімо, в Африці? Там. Чи там інші країни, що це нелогічно, і це наївно, і не знаю. Це неправильно. Тому що все-таки християнство вже міжнародна релігія, і зараз як ви являєтесь реально цю реформу, втілення ваших ідей реально, розумієте? Наприклад, це дуже священне духовенство, як сприймають ваші ідеї?
Дідусь
не священик,
який би готовий взяти ваші ідеї і вже їх втілювати.
Дуже цікаве питання. От зараз я постараюсь на нього відповісти. Українцям потрібні добрі плоди. Ми повинні відродитися як нація, як передова, здорова, культурна, чисельна нація. Для цього нам потрібна сила. Для того, щоб... А сила – це ж є віра. Тому ми повинні створити оцю цю силу, ми повинні її плекати, ми повинні її сформувати. Нас мало цікавить те, що там хтось там думає, що там думають в ООН, чи якісь там інші релігійні центри. Нам треба те, щоб ми перемагали. Поки що існуючих систем, які дозволяють нам перемагати, немає. Нам цю систему світоглядну ще треба створити і треба її підтвердити практикою.
Куди почалися українці під назвою «українці»?
Українці існували завжди, тому що Україна тут існує 30 тисяч років, тільки з'явилася людина на цій землі. Ось тільки існує Україна.
А сама назва?
Так і назва дуже довго існує.
Є хорватська, країна, на підставі три
країни. А почекайте, ми перейшли, ми переключилися на інше питання, я ще не відповів на це. Тому ми повинні зараз сформувати систему, вона може по-різному називатися. Я б не сказав, що це навіть реформа християнства. Це не є реформа, це повернення до першоджерел. До першоджерел тої сили, яка давала нам можливість 30 тисячоліть розвиватися. Ми можемо назвати її як завгодно. Питання не в термінах. Назвіть це аріанством чи оріанством, як хто хоче. Головне, щоб ми від цього ставали сильнішими. А то, що в Африці думають, це нас найменше цікавить. Тепер наступне питання. Тепер питання щодо, як реагує церква, як реагують священники. Церква реагує по-різному. Ну, по-перше, якоїсь офіційної реакції взагалі немає, що мене дуже здивувало. Ну, розумієте, все-таки, якщо ця вся система, ці всі конфесійні вчення, вони побудовані на якомусь фундаменті, то коли говориться, що слухайте, ви ж на Євангелії будуєте чи ні? Так, ми будуємо на Євангелії. А ви знаєте, що в Євангелії 50% ставок, реакції ніякої немає. Що це таке? Ну, я був взагалі-то вражений, коли я ще думав, ну може якась критика буде, ну якась дискусія буде, якась розмова на цю тему. Мовчок, тишина повна. Ну, що таке? З одного боку, воно ніби ми розуміємо, що якщо починаєш щось критикувати, ти рекламуєш. Тобто замовчування – це найкращий спосіб інформаційної війни. Але виявилося, що питання ще гірше. Вони байдужі до цього всього, їх це не цікавить. Кожен намагається тримати свою паству навколо себе, щоб вона, не дай Боже, кудись там не відійшла, тому що це те, що це ресурси якісь певні, це вплив, влада і таке інше. Істина вже мало кого цікавить. Є священики, які цим цікавляться, але вони знаходяться десь на периферії, тому що вони мають свою думку. Всі інші включені в ієрархію. Якщо хтось висловиться, скажімо, позитивно щодо цієї книжки, то він завтра може вже і не буде священником саме в цій своїй парафії. Так. Він вже буде десь там якимось там єретиком, припустимо. Тому нам не треба особливо також цим перейматися. Почни з себе. Врешті-решт, що таке церква? Церква – це громада. Духовна громада.
Школа.
Люди. І школа також, серед іншого. Люди, які відчувають спільний дух, які відчувають себе братами і сестрами, які люблять одне одного, які готові допомагати одне одному, які разом ведуть організовану діяльність, які можуть захищати одне одного, які можуть разом вести економічну діяльність. Оце і є громада. А коли люди пішли в церкву на службу Божу, а потім розбіглися і байдуже одне до одного, а ще гірше, якщо вони сваряться між собою. Ну про що можна говорити? Це не є духовна громада, тільки назва лишилася. От і називають конфесією. Будь ласка.
Я, пане Костя.
Давайте
мене цікаве таке питання, хотів послухати вашу відповідь. Ми знаємо, що українці – це найкращі воїни.
Ну,
українці – це найкращі господарники. У нас найкраща земля, найліпший клімат. Але нас запитують, як до нас приїжджають, а чого ви так погано живете? Ми самі себе питаємо, ну чому ви так погано живете? Відповідь я нахожу і в Шаяна, і в Селенка, і Карма України, де от що при хрещенні Русі от волхви прокляли князя Володимира і цю землю на 1000 років. Юрій Шевока це не було прокляття, а закляття просто. Ну, пройшло 1000, вже 1020-річчя ми святкували християнство, да, на наші пишно так це все. От. І що це, політна пропастю чи триває, чи далі буде, чи ми вийдемо вже з цього пікена, штопору. Є в якомусь цьому історичним чи це, космічним, да, от, перспектива така України, чи ні?
Відповідь проста, всі знають, я не знаю, чому буде далі. Тому що при владі не українці.
Ну, але бачите, це наслідок. А чому при владі не українці? А от питання.
Це
так.
Чому?
Розумієте, вся сучасна цивілізація, вона вражена паразитами і брехунами. Вони проникли у всі пори цього нашого життя. Але чому ми дозволили паразитам сісти собі на голову? Тому що ми ослабли. Розумієте, паразит він тільки показує організму свого господаря, що він слабкий. Як тільки він стає сильний, паразити займають свої місця або взагалі зникають. Тому питання не до паразитів. Це небезпечний підхід, коли ми показуємо, от там один, другий, третій там керівник, він поганий і за цього нам погано живеться. Нам погано живеться тому, що ми допустили таких керівників.
Тобто владу треба брати в свої руки, в країні.
А от, щоб взяти владу, треба мати силу для цього. Треба починати з себе.
Погано. Нас мільйон українців хвилює, чому так сталося в Україні, що керує державою.
Що робити?
1,2% населення – це євреї, які завжди були українофобами. І, в принципі, вони так залишилися. Але чому так сталося, як я говорю? Я давав цим займатися, вивчати його. Ти прийшов до висновку, що так сталося, це найбільша ситуація в Україні, через відсутність у нашого народу, відсутність українців, державотворчого досвіду. І я став шукати літературу. Яка література є, що потрібно, які риси, характер повинен мати народ, який хоче мати свою державу. І от, значить, титул Донцова, Михновського і Липинського. Я знайшов відповіді. Значить, потрібно для народу 4 таких риси. Перше – це патріотизм. Друга – хотіння влади, бажання управляти державою на всіх рівнях буквально. Третє – войовничий характер, що збирається ось цими асоціаціями, що ми будемо. І четверте, надзвичайно важливе, чому ми її обираємо тих, це усвідомлення законності національно-визвольної боротьби наших предків, нашого усвідомлення, от що. І от якраз над цим нам треба найбільше зайнятися. І в мене навіть до вас таке прохання, тому що над питанням чи над поясненням, чому наша боротьба завжди була законною, треба більше працювати і друкувати літературу, і навіть не крупними книжками, а такими маленькими, щоб простий народ міг там придбати, вибачте, поширювати ці знання. Ми повинні знати, що ну, як поступає народ, державу, якого загадує ворог. Бере зброю і йде визволяти їх. Так поступили і русичі, а хто проти став? Це якраз північний сусід.
Дозвольте, я відповім. Я зрозумів. Питання. Розвиток через певні цикли. Будь-яка система, яка є, чи це окрема людина, людський рід, ну, чи це окремий народ, чи це цивілізація в цілому, розвивається через народження, підйоми і спади. Система старіє, розпадається, на її місце приходить нова система. Навіть в процесі розпаду ми здобуваємо досвід про те, що не треба робити для того, щоб далі нормально розвиватися. От зараз існує така, взагалі така закономірність, що для того, щоб правильно почався новий цикл, в старому циклі, в кінці, повинні реалізуватися найгірші, найнижчі, найпотворніші потенції. Оце те, що ми зараз бачимо, що все найнижче, яке є, воно зараз полізло нагору. Але воно потрібно для того, щоб більше до цього не повертатися. Тому що якщо в новому циклі нам хтось каже, а от давайте ще попробуємо комунізм. Ми скажемо, дякуємо, ми вже це бачили. Зрозуміла ідея, так? Тобто система досягає свого підйому, і вона обов'язково йде на спад, і відбувається перенародження. Система доарійська, вона також пережила величезний спалах. кроманьйонський спалах, тобто доарійський, він був потужніший, ніж арійський спалах. Це щось було взагалі колосальне. Вони досягли свого піку, але вони також дійшли до ситуації кризи. Тоді з'явився новий спалах, арійський, трипільська цивілізація і так далі. І зараз ми от цей трипільський спалах, він доходить до кінця. І зараз твориться нова система. Це закономірний період. Тому яку ви організацію, яку б ви її не творили, вона все рівно переживе своє старіння, розпад і необхідність перетворення. І тому зараз ми переживаємо оцей от час, коли нам треба перетворюватися. Тепер така от рекомендація для цього етапу. Перестаньте перейматися тим, на що ви не можете вплинути. Не переймайтеся життям на Марсі. Не переймайтеся тим, що прорвало каналізацію в Бомбеї. Чи завалило шахтарів в Китаї. Ми на це не можемо вплинути. На що ми можемо вплинути? Ми можемо вплинути на те, щоб кинути пити і курити. Можемо це зробити? Можемо. Оцим переймайтеся. Можемо навести лад в своїй хаті, підлогу помити? Можемо? Можемо. Оцим переймайтеся. Можемо зі своєю дитиною поговорити, виділити часу трошки і з нею поспілкуватися, щоб її не вулиця виховувала і не школа, а щоб виховували батьки. Ми можемо помиритися зі своїм сусідом і разом робити якусь справу. Можемо. Оцим і треба перейматися. Все інше – це в такому фоновому режимі для загальної інформації.
Як сусід Москва, як не можна.
Найкращий спосіб зіпсути стосунки – це почати їх пояснити.
Добрий Москва.
Знаєте, значить, тепер дивіться ще щодо певної практики. Тому що одне діло, коли є теорія, але практика, вона швидко дозволяє все розставити на свої місця. Наш світ, він складається з чотирьох просторів буття. Чотири простори. Найнижчий – це простір страждань. Якщо людина знаходиться в цьому просторі, вона просто буде страждати завжди. Що ти там не робив, поки вона знаходиться в цьому просторі? Скільки туди не давай грошей? Скільки там ліків туди не давай? Чи ще чого-небудь? Людина там буде страждати, може, за специфіка цього простору. Тому що це простір страждань. Там всі страждають. Наступний простір – це простір боротьби. От Україна, значною мірою, це все економіка, це все політика, це простір боротьби. Люди борються між собою. Вони сподіваються, що там можна когось перемогти. Нікого там не переможеш. Тому що це не є простір перемоги, це простір боротьби. Там весь час бореться. Це специфіка цього простору. Так само, коли ти знаходишся під дощем, ти обов'язково намокнеш. Якщо ти не хочеш намокнути, вийди на ту територію, де немає дощу. І там ти будеш в стані, принаймні сухий будеш. Третій простір – це простір пригод. Я думаю, що багато хто переживав певні відчуття, коли потрапляв в цей простір. З того відбуваються якісь позитивні події, одна чіпляється за другу, ніби як потрапляєш в потік, але ти цим потоком не керуєш. Він керує тобою. Одні пригоди змінюються іншими. Наше завдання – вийти в четвертий простір. Він називається простором волі. В чому ознака цього простору? Людина починає керувати своїм часом. Майте на увазі, що людина, яка не керує двома третинами свого часу, її можна вважати рабом. От людина, яка з 9 до 6 працює на роботі, не може нічого зробити з сім'єю, вона є рабом фактично, вона є частиною цієї машини, яка висмоктує з неї сили. В просторі волі навколо людини з'являються гармонійні люди. Люди, з якими цікаво працювати. В цьому просторі вона сама розвивається, і вона здатна робити те, що вона вважає за потрібне. Питання в тому, як потрапити в цей простір. Ці простори реально існують. Так от, щоб потрапити в простір волі, існує метод аеростата. Він надзвичайно простий, тому що наш світ, він створений просто, він створений доброзичливо до людини. Як піднімається аеростат? Він скидає баласт. І ти піднімаєшся вгору. Якщо, припустимо, внизу там в тебе був дим, була задимлена, припустимо, якась територія, дим і дощ, і що ти там не робиш? Там протигаз можеш одягати, чи там якісь парасольки використовувати, все рівно будеш мокрий і брудний. Скидаєш інформаційний баласт, піднімаєшся вгору. З'являється сонечко, з'являється чисте повітря. Ти просто скинув цей баласт. Так от завдання людини полягає в тому, щоб як піднятися вгору? Скинути баласт інформаційного бруду. Цей бруд, він накопичувався протягом всього нашого життя. Це образи, переляки, заздрості, страхи, які там є, які постійно насаджуються зараз через засоби масової інформації, через взаємодію з негармонійними людьми. Від цього всього треба очиститися. Що ти це робиш? Ти потрапляєш в іншу ситуацію. Тоді навколо тебе з'являються нормальні люди. Це є реальний вихід. Це не є вже теорія. Це вже речі, перевірені на практиці. Тому що так наш світ влаштований. Проблема в тому, що якщо людина перебуває на першому і чи на другому поверсі, вона не здатна собі уявити, її фантазія, що існують вищі поверхи. Хіба що вона випадково туди потрапить, або, ну, можливо, буде спілкуватися з одним, з другим, з третім, з 10 людьми, які знаходяться в вищому просторі. І тоді вона ставить запитання, а чому це в мене так погано, а в них так добре, хоча ми живемо на одній і тій самій землі. Зараз Україна знаходиться в просторі боротьби. Для того, щоб почати будувати нову Україну, нову цивілізацію, нам потрібно вийти з цього простору боротьби. Це взагалі перша рекомендація при зіткненні з ворогом. Вийди з лінії атаки. Правда ж? Так вона завжди є. Коли на тебе націлена зброя, відійди з цієї лінії. Нам треба, у нас атака відбувається по всій площині. Нам треба вийти з цієї площини боротьби. І тоді ми зможемо, будемо мати можливість, ресурси, час, людей, друзів, з якими можна робити, можна творити нову систему. Це реально можна робити. Як це все робиться? Треба змінювати свій світогляд, повертатися до уявлення, що ми живемо в досконалому світі, який є школою для нас. Якщо ми себе правильно поводимо, ми отримуємо добрі плоди. Друге, очищувати психіку. Для очищення психіки є практика живого слова. Перевірена, це найефективніша практика очищення психіки. І третє, зміна способу життя. Нормальне харчування, відмова від шкідливих звичок, то навіть вставати в 6 ранку і лягати в 9 вечора спати. Тобто просто війти в нормальний цикл. Нормальний цикл. Ну чому? 6 нормально. 6 це стандартний початок арійського дня. От згідно з арійською традицією, 6 ранка це був початок. Воно, до речі, фіксувалося на весняне і на осіннє рівнодення. Бо саме сонце сходить, саме в 6 ранку. І заходить, так, саме в 6 вечора.
А як стрілку
тягнуть? Що треба робити? Ну, треба відновити оцей первинний архетип, первинний порядок, божественний порядок. Три головні цінності, які роблять спільноту сильною. Вони описуються в трьох словах. Перше – святість, друге – войовничість, третє – плодючість. От якщо українці будуть святими, войовничими і плодючими, от тільки тоді в них буде перспектива.
Такі лекції бажано розширити або зробити їх постійно.
У нас в інтернеті все є.
Інтернету немає.
Продайте телевізор, купте комп'ютер.
Нема.
Ну як?
Нема.